Amen. Nakakatuwa pong pagmasdan ng ating mga na masaya yung ating mga kababaihan. Amen. Dahil pag masaya po mga kababaihan ay masaya ang tahanan. Amen. When the nanay is happy, everybody's happy. When the wife is happy, everybody's happy. Yan. Kaya yan po ang sekreto ng masayang tahanan. Amen. Merry Christmas, mga kapatid! Ayan, ang araw na ito ay pinagdiriwang natin. No, hindi lang yung kapanganakan ng Mesiyas, no, but the fact that God became man, no, and He dwelt among us. No, purihin ang Panginoon. Okay, bati mo nga katabi mo, sabi mo sa kanya na lalo kang gumaganda. At lalo kang gumagwapo. Tapos sabi mo sa kanya, may kamukha ka eh. Sabi mo, kamukha mo si Lord. Ayan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ang Pasko ang pinakamasayang araw ng taon. No, pero alam natin na hindi lahat naman ay pinalad na makaranas ng masayang-masayang kapaskuhan sapagkat yung iba ay pag dumarating ang Pasko, nalulungkot. May mga pag dumarating ang Pasko, naaalala ang mga nakaraan at nagiging mapait at masakit para sa iba. No? At sa pag-aaral natin ng Aklat ng Hebreo, I just want to summarize, no, what we have learned so far. And I want us to look at the whole book of Hebrews, no, the buong sulat po ng aklat ng Hebreo, no, at masagot ang mga tanong ng mga tao nung panahon na yon, no. Ang tanong ng mga tao nung panahon na yon ay hindi meron bang Diyos. That's not the question of the people in during the time of the book was written. Ang tanong nila ay nasaan ba ang Diyos? Wala pong atheists nung panahon na yon. They're not questioning the existence of God, but they're asking, where is God? Nasaan ba ang Diyos? Ang isa pang tanong ay, kung merong ang Diyos, ano bang itsura niya? No? Paano ko malalaman na siya yon? Pangatlong tanong ay, kilala niya ba ako? No? Ramdam niya ba yung nararamdaman ko? At yung panghuling tanong nila, eh, nagmamalasakit ba siya sa akin? Concerned ba siya sa akin? So, itong apat na tanong na to ay nais kong sagutin. At we will answer these questions through the book of Hebrews. And as we look at how the book of Hebrews presented Jesus Christ to us. So, buksan po natin ang ating mga Biblia and let's go back to the first chapter of Hebrews verses 1 to 3. Buksan po natin ang mga Bibles natin. At medyo natuwa akong basahin yung ang Bible, ang Pinoy popular version. At pahintulutan yung basahin ko ito doon sa mas modernong pagkakasali ng Biblia. Tumayo tayong lahat. Hebreo, Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 3. Okay, sabi po dito, sabay-sabay nating basahin, noong unang panahon, ginamit ng Diyos ang mga prophets para kausapin ang mga ancestors natin sa iba't ibang panahon at paraan. Pero ngayong nasa last days na tayo, pinadala ng Diyos ang anak para sabihin sa atin ang mensahe niya. Ginawa ng Diyos ang buong creation sa tulong ng anak, at siya ang magiging may-ari ng lahat pagdating ng panahon. Makikita sa anak ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. Siya ang eksaktong kamukha ng Diyos. Hawak ng anak ang buong creation gamit ang kapangyarihan ng kanyang salita. Nung napatawad na ang kasalanan ng mga tao dahil sa ginawa ng anak, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos sa langit. No, pagpalain po ng Panginoon ng kanyang salita. No, ang title po ng mensahe natin ngayong umaga is The Jesus of Christmas. The Jesus of Christmas. Manalangin po tayo. Panginoon, kami Nagdiriwang sa araw na ito sapagkat ikaw ay dumating sa aming buhay. At mula nang dumating ka sa aming buhay, nagkakulay, nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Salamat, Panginoon, sapagkat dahil sa iyo, meron kaming panibagong pagkakataon. Dahil sa iyo, may pag-asa kami sa isang bagong buhay. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa araw na ito at dinadakila ang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Makakaupo na po tayo. Let me just summarize the book of Hebrews to you as we look at Jesus Christ, no, sa book of Hebrews, no? Sa chapter 1, makikita po natin, pinakilala si Jesus Christ as the Son of God. No? Son of God. Buong chapter yan, it's all about the Son of God. And then, pagdating ng chapter 2, pinakilala siya as the Son of Man. No? Na emphasizing His humanity. Yung chapter 1, emphasizing the divinity, yung pagka-Diyos ni Jesus. Yung chapter 2, emphasizing the humanity, yung pagkatao ni Jesus Christ. And then, mula po chapter 3 hanggang chapter 4, makikita po ninyo doon na ang emphasis dito, yung pagiging prophet ni Jesus Christ. Dahil He is better than Moses, He is better than Abraham, no? And He is the ultimate prophet, the ultimate spokesperson of God. Ang huling kataga o ang huling salita ng Diyos ay sa pamamagitan ni Jesus. And then, beginning chapter 5 hanggang chapter 11, no, dito naman hinighlight, mahaba ito. Mula chapter 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no, hinighlight naman dito yung pagiging saserdote or pagiging priest ni Jesus Christ. No? Kung isasummarize mo itong apat na ito, it's all about Jesus Christ, no, representing God. God with us, God like us, God in us, and God for us. Tingnan po natin ano ang kabuuan ng mensaheng pong ito, no? Una, when we look at the book of Hebrews, sino si Jesus at paano niyang pinakilala ang Diyos? Pinakilala niya ang Diyos sa pamamagitan ng katagang Emmanuel or God with us. Ang Diyos ay kasama natin. Okay. Ang Diyos ay kasama natin. Pwede po ba niyo sabihin, ang Diyos ay kasama natin? Yan, o. Oh. Kasi nung unang panahon talagang, kung mapapansin nyo, binabasa nating devotion, Second Chronicles, lately, di ba? Kapag nakita mo yung hari, kasama niya ang Diyos, nagtatagumpay ang lahat ng kanyang mga layunin at mga adikain. Kapag ang isang hari ay tumalikod sa Diyos, hindi niya kasama ang Diyos, siya ay nabibigo, siya ay napapahamak, siya ho'y talagang nauutas. Kaya napakahalaga ng katagang ang Diyos ay kasama natin. Ang sabi po sa verse 2, ngayong nasa last days na tayo, pinadala ng Diyos ang anak para sabihin sa atin ang mensahe niya. When you look at the chapter 1, sinabi po dyan, nung unang panahon, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang pagkakataon, no, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya yung Old Testament nasulat eh. Nasulat ang Old Testament sapagkat ito yung mga tala o sulat ng mga prophets, no? Nakilala na, nalaman natin ang puso ng Diyos sa pamamagitan ng mga prophets, no? Nagsalita ang Panginoon. Kasi kung mayroong Diyos, no? Dapat nagpapakilala siya. Dapat sinasabi niya kung anong kalooban niya, no? Kaya nagpadala siya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Moses, no? Kay Joshua, kay David, Daniel, at kung sino-sino mga prophets, Isaiah, ang ginamit ng Panginoon to declare His will for us. No? Kaya kung sasabihin natin, hindi naman tayo mahal ng Diyos, hindi siya nagsasalita, hindi man lang siya nagpaparamdam, nagpaparamdam ang Diyos. Kaya lang ang tao hindi nakikinig. No? And ultimately, nung tinatanggihan ng mga tao itong mga prophets na ito, pinagpapapatay ang mga propetang ito, ultimately, ang ginawa ng Diyos, pinadala niya yung kanyang pinakamamahal na anak. Isipin mo yun, dati messenger lang ang pinapupunta. Dati, pinalalalamob lang niya. Pinapashopee lang niya, pinapagrab lang niya. No? Yung mensahe. Pero pagdating nung takdang panahon, siya na mismo ang nagdala sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga po, ang Diyos ay kasama natin. Amen? ang Diyos ay kasama natin. There were times that angels were used by the Lord. Pero sabi po sa chapter 1, Jesus is better than the angels. Jesus is superior than the angels. Jesus is supreme. Siya ang pinakadakila. Siya ang pinakamatindi. Mas matindi pa siya sa mga anghel. Mas matindi pa siya sa kahit na sinong propeta. Kahit pasabihin mo na hinahangaan ng mga Hudyo si Moses at si Abraham, no? Pero mas matindi pa rin si Jesus sa kanila. And one time Moses said, nung sila'y naglalakbay doon sa ilang, nagalit ang Diyos sa kanila, tumalikod ang Diyos. At anong sabi ni Moses, Panginoon, kung hindi sasama ang presensya mo sa amin, huwag mo na kaming paalisin dito at hindi na kami aalis dito. If your presence doesn't go with us, then we don't want to leave this place. We will stay here because we know your presence is here. Pero ngayon, ang mabuting balita, mga kapatid, hindi na natin pwedeng sabihin na hindi natin kasama ang Diyos sapagkat mula nung pinanganak si Jesus, no? Mula po nung pinanganak si Jesus, nagkatawang tao si Jesus. Doon nahayag ang kalooban ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa atin. God with us. Amen po ba? Pwede bang palapakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na ang Diyos ay kasama natin. Hallelujah. Praise God. Kaya kung tatanungin mo, nasaan ba ang Diyos? Huwag ka na magduda at huwag ka na mag-alala. Kasama natin ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kasama natin ang Diyos. That's the joy of Christmas. Pangalawa, the hope of Christmas is that God like us. God is like us. No? Ang Diyos ay kamukha natin. Meron pong isang bata sa kinder, habang yung mga kakaklase nila, sabi, mag-drawing kayo ng kahit na ano. So, nag-drawing iba ng mga doll, nag-drawing ng bundok, iba, nag-drawing ng puno, nag-drawing ng bahay. Pero meron isang bata, sabi niya, ano yung dino-drawing mo? Sabi ng teacher sa kanya, isang five-year-old na babae, sabi, ano yung dino-drawing mo? Sabi niya, ah, dino-drawing ko si God. Sabi ng teacher, hindi mo pwedeng i-drawing si God. Sabi niya, ganun. Walang nakakaalam kung anong itsura niya. Ang sabi ng bata na five-year-old, malalaman nila pag natapos na yung drawing ko. They will know. Anong itsura ng Diyos pagkatapos ay yung drawing ko? Ano ba talagang itsura ni God? No? Ano ba talagang itsura niya? Alam mong sabi dun sa verse natin? Look at the verse natin in verse 3. Okay? Makikita, no? Sa anak ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos sapagkat siya ang eksaktong kamukha ng Diyos. So if ever you're wondering, what is God like? Ano bang itsura ng Diyos? Ano bang height ng Diyos? Ano bang kulay ng Diyos? Ano ba siya? Ano ba? Kung tatanungin mo anong itsura ng Diyos, look at Jesus Christ and you will know what and how God looks like. Just look at Jesus and you will see what God is like. Pero the most amazing thing here is this. No? Pag tinignan mo si Jesus, kamukha niya ang Diyos. But at the same time, pag tinignan mo siya, kamukha mo siya. Isn't that a miracle? Na in one person, you can see the embodiment of God. You can see who God is. And at the same time, you can see yourself. Kasi tao siya. Kasi may balat siya. Kasi may kamay siya, may mukha siya, may paa siya, may katawan siya. No? That is the miracle of the incarnation. That's the miracle of Christmas. God like you and me. Hindi siya nagkatawang anghel, mga kapatid. Alam mo, nagkasala ang mga anghel, ha? One-third of the angels sinned against God sa pangunguna ni Satanas. Pero hindi nagkatawang anghel si Jesus para iligtas sa mga anghel. Tayo na mas mababa pa sa mga anghel, pinaglaanan niya ng panahon at ng atensyon at siya ay nagkatawang tao at naging kamukha mo, naging kamukha ko. I just pray that that wonder, that mystery will really sink in, no, sa atin. Na pinili ng Diyos na maging kamukha natin. Bakit nga ba? Bakit pinili ng Diyos na maging kamukha natin siya? May dalawang mata, dalawang tainga, isang ilong, isang bibig, isang puso, dalawang kamay, dalawang paa, isang katawan. Bakit kamukhang kamukha natin siya? Kasi ang sabi sa Hebrews chapter 2, itong sabi sa Hebrews chapter 2, wala yan sa screen, but let me read this and try to understand. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, at tulad nila ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, mawasak niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. So kaya naging tao si Jesus, para mamatay. So kaya pala siya pinanganak, para mamatay. Verse 15, chapter 2 ng Hebrews. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila'y inalipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ay ang mga anak ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Tayo daw yung kapatid, matulad ta sa atin, upang siya'y maging isang pinakapunong pari na mahabagi na tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon, matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Nung siya po'y nagkatawang tao, he subjected himself to everything that we human beings experience. Pinanganak siya, lumaki siyang maliit na bata, nag-aral din po siya, nagbinata din po siya, nakaranas siya ng temptation, nakaranas siya ng rejection, nakaranas siya ng pain. Kaya kung tatanungin mo, nararamdaman ba ako ng Diyos kapag ka tinitingnan ko ang aking sarili at ang dami kong sakit? Nararamdaman ba ako ng Diyos? Kapatid, nagkatawang tao si Jesus. At dahil tao siya, malamang nagkatrangkaso din siya. Malamang sinipon din siya. Malamang nagka-allergy din siya. Malamang naranasan niya yung nararanasan natin. Dahil tao siya. At dahil nagdusa siya, hindi lang siya nagkaroon ng sakit, sinaktan siya ng mga tao. Hindi lang sinaktan ng puso, sinaktan ng katawan, nilatay, nilatigo, binugbog. Kaya daman niya yung ating nararamdaman. Amen ba? Amen ba? Pagtitingnan po ninyo yung Biblia ninyo, Old Testament and New Testament, anong pagitan ng Old Testament at New Testament? Anong huling aklat ng Old Testament? Malakay. Anong unang aklat ng New Testament? Matthew. Sa pagitan ni Mateo, ito yung Malakay. Ito yung Matthew. Sa pagitan ng dalawa, isang page. Ito. Alam niyo ba itong isang page na ito? Ang katumbas ito is 400 years. Itong page na ito, 400 years of silence from Malachi to Matthew. Historically speaking, yeah. And God's people had to wait for 400 years. Hindi po 4 years. There was silence for 400 years. Hindi 4 months. hindi 4 years, but 400 silence. 400 years of silence, hindi nagsasalita ang Diyos, walang prophetic utterances. Imagine mo yung 400 ka naghihintay para magsalita ang Diyos. One page lang yun sa atin, pero 400 years sa kanila. Sabi ni Louis Giglio, no? We go from Malachi to Matthew in one page of our scriptures, but that one piece of paper that separates the Old Testament from the New Testament represents 400 years of history. 400 years where there wasn't a prophet. 400 years where God's voice wasn't heard. And that silence was broken with the cry of a baby on Christmas night. Wow! That silence was broken with the cry of a baby. The first sound na nanggaling sa Diyos after 400 years, the first sound was a cry of a baby. Kaya kung sasabihin mo na parang napakalayo ng Diyos, napaka-remote niya, parang nakatago sa lambong ng ulap, parang ang hindi ako maaabot ng Diyos, hindi ako nakikita ng Diyos, hindi ako napapansin ng Diyos, hindi niya nararamdaman yung mga pag-iyak ko. Alam mo ba? Nang unang expression niya nung siya nagpahayag after 400 years, it's a cry. At doon sa krus ng Kalbaryo, pag-iyak din ang huling kanyang binitawan. So kung tatanungin mo nung itsura ng Diyos, kamukha natin siya. He is more like you and me. So we praise Him. Pangatlo, ang Diyos ay hindi lang natin kasama, ang Diyos ay kamukha natin. Yan ang mensahe ng Pasko. Ha? Ang Diyos ay kasama natin, ang Diyos ay kamukha natin. Pangatlo, no, is ang Diyos sa kalooban natin. What is better than God with us? You know, what's better than what God with us is that God is in us. Ang Diyos ay nasa kalooban natin. No? Kaya nga in chapter 3 and chapter 5 ng Hebrews, pinakita dyan yung kadakilaan ni Abraham, nila Moses, no, yung mga prophets of old. Pero pinapakita po dito that Jesus is better than Moses and better than Abraham. Why? Sapagkat sila spokesperson lang ng Diyos. Pero si Jesus is God with us and God who wants to be inside of us. Kaya ang sabi sa Hebrews chapter 8, verse 10, itong sabi, ganito ang gagawin kung tipan, sabi ng Diyos sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos, isusulat ko ito sa kanilang mga puso, ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. So ang Diyos mismo ay nandun sa loob natin, nais niyang pumasok. Diba? Siguro pagdating mo sa langit, anong unang itatanong mo dun kila Abraham, kila Daniel, kila... Siguro pagdating ko sa langit, pupunta ako agad si Daniel eh. Daniel, ano bang pakiramdam nung hinagis kayo, si sila Shadrach, Meshach, and Abednego, anong pakiramdam ninyo nung hinagis kayo dun sa pugon, no, na naglalagablab yung pugon, no, at mainit na mainit, tapos hindi kayo napaso, hindi kayo nasunog kasi kasama ninyo si Jesus. Anong pakiramdam na kasama niyo si Jesus? Siguro ikukwento nila. Ang ibang klase ang pakiramdam. Pagkakasama mo ang Lord, you're peaceful, no? You're at rest, you're joyful, na kahit may panganib, kahit mayroong sunog, kahit mayroong kapahamakan, ligtas ka kasi kasama mo siya. At siguro babaling sa'yo si Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego, at tatanungin ka naman. Ikaw naman, tanong ko sa'yo, ano naman ang pakiramdam na ang Diyos hindi mo lang kasama, kundi ang Diyos nasa loob mo? That's something amazing, di ba? Kasi kami kasama lang namin si God eh. Sabi ni Abraham, kasama ko lang si God. I was walking with God. Enoch, I walked with God. David, I walked with God. God was with me. Pero ikaw, you have the privilege of God residing inside of you. God is inside of you because of Jesus Christ. Mga kapatid, pinangarap po ito ng mga propeta nung unang panahon. Yung nararanasan mo ngayon na ang Diyos hindi mo lang kasama, kundi ang Diyos ay nasa loob mo because of Jesus Christ, pangarap lang yan ng mga propeta. Amen? Pinangarap lang nila yan eh. Wish list lang nila yan eh. Dream nila yan, pero hindi nangyari. Kasi kasama lang nila ang Diyos. God walked with them. Pero ikaw, grabe yung privilege na meron ka. You have God inside of you because of the Holy Spirit, because of Jesus Christ. What Jesus Christ did on the cross of Calvary paved the way so that God can live inside of you. Amen. Kaya ang mensahe ng Pasko is not just God with us, but God in us. Amen. Pwede pa palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. God with us, God like us, God in us. That's the message of Christmas. And we have hope. We have peace. We have joy. We have love. No? And finally, no? Hindi lamang kasama natin ang Diyos. Hindi lamang kamukha natin ang Diyos. Hindi lamang nasa kalooban natin ang Diyos. No? Kundi, ang Diyos ay kakampi natin. God for us. God for us. No? The whole book of Hebrews, kalahati halos, hindi kalahati halos, kundi kalahati ng aklat ng Hebreo ay tungkol sa priestly services, offering, sacrifices, high priest. No? Sapagkat si Jesus po yung ultimate high priest. Ang kaibahan ng propeta at ng priest ay ang propeta, kausap ang Diyos, no? Sasabihin ng Diyos doon sa propeta, sabihin mo to sa mga tao ko. So, i-represent ng prophet si God sa mga tao. Ito ang sabi ni Yahweh, thus saith the Lord. Yan ang mga propeta. Ano naman ang mga pari at saserdote sa Bible? Sila naman, kausap nila ang mga tao. Irerepresenta naman nila sa Diyos. Daladala nila ang kasalanan ng mga tao. Kukuha sila ng tupa. Kukuha sila ng kambing. Kukuha sila ng baka. Gigilitan yan, papatayin, patitigisin ang dugo. Yung dugo, ilalagay sa palanggana. No? Tapos, kukuha ng tambo. Iwiwisik-wisik yan doon sa altar. Tapos yung laman ay babalatan yan, yung hayop na yan, at tapos susunugin. At yung amoy ng nasusunog na baka, no? Eh, di ba masarap yun? Roast beef yun eh. Yung nasusunog, yung nalulutong kambing, nalulutong tupa, napakabango nun. Yun yung handog mo sa Panginoon. Inihahandog mo yung mabangong samyo ng alay sa Panginoon para yung kasalanan mo matabunan, matakpan. Yung amoy na yon, medyo magbabagong isip ng Diyos sapagkat dapat paparusahan ka, pero dahil nakita niyang may namatay, namatay yung tupa, namatay yung baka, namatay yung kambing para sa'yo. So yung ginawa ng pari, siya yung mamamagitan naman sa'yo patungo sa Diyos. At pagka nagawa yon once a year, yung Yom Kippur, yung Day of Atonement, no, ay pawawalang sala ang bayan. So ang pari, ang trabaho niya, maghandog. Para sa bayan, para sa tao, para sa kanyang sarili. From chapter 5 to chapter 11, trabaho ni Jesus yung pagiging pari. Pero nung siyang pari, pumasok siya sa templo, walang daladalang tupa. Walang daladalang baka. Walang daladalang dugo ng kambing. Ang daladala niya, sarili niyang dugo. Sarili niyang buhay. Ipinako siya sa krus. Siya ang ating pari. Pero kakaiba siya sa lahat ng pari. Sapagkat sa lahat ng pari, siya lang ang walang dalang handog. Sapagkat ang handog ay ang kanyang sarili. Kaya kung sasabihin mo, hindi naman ako mahal ni God. Paano masasabing hindi ka mahal ni God? Una, pinadala niya na yung mga propeta. Hindi tayo nakikinig. Sumunod, pinadala niya na yung sarili niyang anak. Ibinigay niya na ang sarili niya para sa iyo. Ikaw na lang ang hinihintay. Kapatid, kakampi mo ang Diyos. Amen? Amen. Never ever doubt that. God is not just with you. He is not just like you. He is not just inside of you. But He is for you. Jesus Christ is the high priest and He offered Himself for you so that before God, you can be forgiven. Amen. Para mapatawad ka. Kung ang kailangan natin, mga kapatid, e impormasyon, dapat ang pinadala ng Diyos, guro, educator. Kung kailangan natin, ang matinding pangangailangan natin, ha? E technology, dapat ang pinadala ng Diyos, scientist. Kung ang kailangan natin, ang pinakamatinding pangangailangan natin, e pera, dapat ang pinadala ng Diyos, ekonomista. Pero hindi yun ang pinakamatinding pangangailangan natin. Ang pinakamatinding pangangailangan natin ay kapatawaran ng kasalanan. Yan ang pinakamatinding pangangailangan natin. Kaya ang pinadala ng Diyos ay tagapagligtas. Amen. Hindi sapat yung kaibigan mo ang Diyos o meron kayong relasyon ng Diyos. Kung hindi mo naunawaan na bago ka makalapit sa Diyos, no? Eh merong kailangan muna magtigis ang dugo. Meron munang kinakailangang mamatay. At si Jesus ang naging handog, ang haing buhay para lang tayo magkaroon ng kapatawaran. Kapatid, marahil ito ang pinakamatinding pangangailangan mo. Siguro sa buong buhay mo, marami kang pagkakamali, marami kang mga kasalanang nagawa. At hanggang ngayon, hindi mo mapatawad ang iyong sarili. Bakit mo managawa yan? Nagkalukuluko ang pamilya mo, nagkalugi-lugi ang negosyo mo dahil sa mga maling diskarte, mga maling desisyon. At hanggang ngayon, no, pasan-pasan mo pa rin yung bigat, yung responsibilidad, sapagkat alam mo, ikaw ang nagkamali, ikaw ang nagkasala, at sinong tutubo sa'yo? Sinong tutulong sa'yo? Ang mga tao ay nagtipon-tipon, nagkakampi-kampi, labanan ka. Sinong magtatanggol sa'yo? Si Jesus na pinanganak doon sa Bethlehem. No? We're not just celebrating His birthday, we're celebrating the fact that God came and He was with us and He is with us and He is like us and He is inside of us and He is for us. Kapatid, tanggapin mo si Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas. Handito ang kanyang kapatawaran. Walang bayad. Walang hinihing anong kapalit. Sa relihiyon, dito sa mundo, lahat ng religion, sabihin mo na, may hihingin sa'yo. May pagagawa sa'yo. Magbayad ka. Magsakripisyo ka. No? Tuturo sa'yo ng religion, ibigay mo to sa Diyos. Ha? Magpakabait ka. Bigyan mo siya ng mabuting gawa. Bigyan mo siya ng offering. Bigyan mo siya ng sakripisyo. Yan ang mga religion ng buong mundo. Pero totoong Kristyanismo, ang totoong ng Kristyanismo ay ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang nagsakripisyo. Ang Diyos ang umako. At ang gagawin mo lang ay tanggapin siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kaya lang sa sobrang kaabalahan natin, sa sobrang mga distractions natin ngayon, ano, wala na tayong panahon para tanggapin siya. Wala na tayong panahon para pag-ukulan ng panahon. Noong 1775, no, sa Amerika, November 1775, meron pong isang lalaki na ang itsura po niya ay magsasaka. Eh dahil nung panahon na yon ay doon sa Baltimore, no, ay maraming mga tao. No? Eh pumasok po siya doon sa pinaka-prestigyoso at pinaka-magandang hotel doon sa Baltimore. Eh nung nakita po siya ng manager, siya po ay tinanggihan. No? Tinanggihan siya. Sabi niya, eh, hindi magandang, alam mo yon, parang attraction. Kasi mayayaman yung pumapasok sa kanyang hotel, mga kilalang mga tao, mga dekalidad na mga tao pumapasok sa kanyang hotel. Pag pinapasok niya itong magsasaka na to, eh baka makalagay sa alangan ninyo kanyang hotel, no? Kaya sabi niya walang room para doon sa pumapasok na magsasaka. Kaya wala po nagawa yung magsasaka kundi lumipat ng ibang hotel. After 1 week, nalaman po ng manager, owner, na yung palang kanyang tinanggihan ay yung vice president ng Amerika, si Thomas Jefferson. Kaya agad po niyang ginawa ay siya sumulat at humihingi ng apology. Pagpasensya niyo na po kami, hindi po namin namalayan na kayo po pala yun. Kayo po pala ang vice president ng Amerika. Inaanyayahan po namin kayo na bumisita sa aming hotel at libre po. Ipaggagayak po namin kayo at ibibigay namin ng pinakamagandang kwarto sa inyo. No, at para lang po kami ay makabawi sa inyo. Sumulat po ang vice president ng Amerika at ang sabi doon sa may-ari ng hotel, kung walang puwang ang isang pangkaraniwang magsasaka sa iyong hotel, wala ring puwang sa iyong hotel ang vice presidente ng Amerika. Sa dami po na mga distractions natin, mga bagay na umaagaw ng ating atensyon, no? Mga bagay na kumukuha ng ating pong pagmamahal, sana po ay huwag nating mapagkaitan ng puwang sa ating puso ang Diyos. He fills the whole universe. Pinupuno niya ang kalawakan. Nandoon siya sa dulo ng kalawakan at nandito siya sa atin. Pinupuno niya ang langit at ang lupa. Pero isang bagay lang ang hindi niya pwedeng punuin. Isang bagay lang ang hindi niya pwedeng pakialaman. Maliban na lang pahintulutan mo. At yun ay ang iyong puso. Kung hindi mo yan bubuksan, hindi niya yan papasukin. Ang pinto ng iyong puso, walang hawakan sa harap. Kaya hindi niya pwedeng buksan yan. Ang pintuan ng iyong puso, ang hawakan nasa loob. Kasi ikaw lang ang pwedeng magbukas. Kaya ngayong Kapaskuhan na ito, kung hindi mo pa nakakilala si Jesus bilang yung tagapagligtas, ito na pagkakataon para buksan mo ang pinto ng iyong puso. At anyayahan mo siyang pumasok. At kapatid, kapag pinapasok mo si Jesus sa iyong buhay, babaguhin niya ang lahat sa iyo. Babaguhin niya ang buhay mo. Aayusin niya ang pamilya mo. Aayusin niya ang lahat ng magulo sa iyong buhay. At bibigyan ka ng kanya ng kapayapaan. Yes, ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay kamukha natin. Ang Diyos ay sa kalooban natin. At ang Diyos ay kakampi natin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi sa Hebrews 13, verse 6, ano pong sabi dyan? No? Pakibasa nga po natin sabay-sabay. Ready, go. Malakas ang loob nating masasabi. Ako ang tumutulong sa akin. Hindi ako natatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Amen. Ang Diyos ang tumutulong sa atin. Ang Diyos ay kakampi natin. Ano ang magagawa ng tao sa atin? So if you're asking, nasaan ang Diyos? Sabi mo sa katabi mo, kasama mo siya. Anong itsura ng Diyos? Sabi mo sa katabi mo, kamukha mo siya. Ano yung pangatlong tanong? Ha? Kilala ba ako ng Diyos? No? Kilala ba ako ng Diyos? Okay. Ano ang sagot? Ang Diyos ay nasa kalooban mo. At panghuling tanong, nagmamalasakit ba ang Diyos? Ang tanong ay, ang sagot ay, kakampi mo ang Diyos. Kaya nga nung dumating yung anghel, anong sabi ng anghel sa mga pastol? Huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, si Kristong Panginoon. Magandang balita, mga kapatid. Nawa, ang magandang balitang ito ay tanggapin natin sa araw na ito at ating ipahayag sa iba. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Let's all close our eyes and let's pray. Panginoon, maraming salamat po sapagkat merong dahilan para ipagdiwang namin ang Pasko. Kapos man kami sa mga bagay, kulang man sa mga pangarap, hindi man kumpleto sa pamilya, pero Panginoon, merong dahilan bakit kami dapat magdiwang. At ang dahilan na yon sapagkat ikaw ay kasama namin, ikaw ay kamukha namin, ikaw ay nasa kalooban namin, at ikaw ay kakampi namin. Lord, ito'y sapat na para ipagbunyi namin at ipangalandakan sa buong mundo na ang Diyos ay nagmamahal at nagmamalasakit po sa amin. Kapatid, sa oras na ito, kung nais mong maramdaman ang Diyos sa iyong buhay at maranasan siya, ito na ang pagkakataon. Buksan mong iyong puso. Pahintulutan mo siya, anyayahan mo siyang pumasok sa iyong puso, hindi lang bilang tagapagligtas, kundi Panginoon ang iyong buhay. Kung ito ang iyong panalangin, pwede bang taas mo ang iyong kamay? Kung nais mong maranasan si Jesus sa iyong buhay, praise God, praise God, praise God. Salamat sa mga kamay na nakataas. Salamat sa mga kamay na nakataas. Praise God. Hallelujah. Pwede na pong ibaba ang mga kamay. Meron ba sa atin dito? Siguro hanggang ngayon nagtatanong ka, napapansin ba ako ng Diyos? Naramdaman ba ako ng Diyos? Yun bang kapaitan na aking naranasan? Yun bang sakit na aking dinaramdam? Ito bang aking mga kabigatan na iramdam niya? Kapatid, siya'y nagkatawang tao. Kamukha mo. Ramdam niya ang lahat ng yan. At ang mabuting balita, kapatid, hindi lang niya nararamdaman ang iyong nararamdaman, kaya kanyang akayin palabas ng iyong kabigatan. At kaya kanyang tulungan. At kaya kanyang pagalingin sa iyong karamdaman. Kung nais mong tulong ng Panginoon sa iyong karamdaman, tulong ng Panginoon sa iyong kabiguan, tulong ng Panginoon sa iyong sakit, pwede bang taas mo ang iyong kamay? Pwede bang taas mo ang iyong kamay? At sabihin mo, Panginoon, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng tulong mo. Hallelujah. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. Meron dito ba nanganganib ang iyong buhay? No? Siguro, sakbibi ka ng kalungkutan sapagkat pakiramdam mo, walang kapatawaran ang iyong kasalanan. Nandito ang Panginoon upang patawarin ka. If you have committed a sin that you think beyond forgiveness, unforgivable, hindi mo mapatawad ang sarili mo, nandito si Jesus, siyang iyong tagapagligtas. Pwede bang taas mo ang iyong kamay? Kung kailangan mo ng kapatawaran galing sa Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Pwede na ibaba mga kamay. Meron ba sa atin dito, pinagtutulong-tulungan ka, ang mga tao ay laban sa iyo, at wala kang masulingan, si Jesus ang iyong kakampi. Kung nais mo ng tagapagtanggol, pwede bang taas mo ang iyong kamay? Sapagkat si Jesus ang iyong tagapagtanggol. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Tumayo tayong lahat mga kapatid. Ano? At kung paanong yung mga pastol ay humangos doon sa Bethlehem, at ang mga pantas galing pa ng Mesopotamia, ng Iran, ng Iraq, naglakbayan, lumuhod sa harapan ng sanggol na Jesus. Sila'y lumapit sa Panginoon. Ito ng pagkakataong tayo naman ay lumapit sa Panginoon. So, pwede po bang lumapit kayo dito sa harapan ng altar at isuko ang inyong buhay sa Panginoon? Sige po. Just come here. As the angels sing, as the shepherds bow down, as the kings, no, paid homage to Jesus Christ, ito na yung pagkakataon na isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Lahat na nagtaas ang kamay, pwede bang lumapit po kayo dito sa harapan? breathing our air. Huwag po kayo mahiya, lapit po kayo. Ang inyong paghakbang ay tanda ng pananampalataya at pag-asa sa Panginoon. Adore Him, come. Let us adore Him, for He alone is worthy. Christ alone. Pwedeng taas ating mga kamay natin sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon na may pagpapakumbaba at pag-amin ng ating kahinaan. Aminin mo sa Panginoon kung saan ka nandun ngayon. Aminin mo sa Panginoon yung mga kasalanan na nagawa mo. Siya'y mapagpatawad. Aminin mo sa Panginoon mga maling desisyon na iyong ginawa. Kaya kanyang hanguin. Kaya kanyang tubusin. Kaya kanyang iligtas. At parahil wala kang susulingan, pero meron kang tagapagtanggol si Jesus ang ating tagapagligtas. Sumunod ka sa panalangin na ito. Sabi mo, Panginoong Jesus, inaamin ko ang aking kahinaan, inaamin ko ang aking mga kasalanan, inaamin ko mga maling desisyon. Patawarin mo po ako. Nagsisisi ako. Ikaw ang aking tagapagligtas. Nararamdaman mo ang aking nararamdaman. Kaya Panginoong Jesus, mula ngayon, maghari ka sa aking buhay. Punuin mo ang aking puso. Manahan ka sa aking puso. At ikaw na ang aking tagapagligtas. Kailangan ko yung tulong, Panginoon. Iligtas mo po ako. Tubusin mo po ako. Pagalingin mo po ako. Samahan mo ako. Ipagtanggol mo ako. At mula po ngayon, Panginoon, maglalakad akong kasama ka. Salamat. Ikaw ay dumating. At ngayong dumating ka na sa aking buhay, mababago na ang lahat. Ang aking buhay, ang aking pamilya, ang aking trabaho, ang lahat sa buhay ko ay hain ko sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Lagay mo ngayong kamay sa iyong dibdib malapit sa iyong puso. Let me just pray for you. Panginoon, dalangin ko sa ang aking mga kapatid na ito na makilala ka ng mas malalim, maranasan ka ng mas matindi ng aking kapatid. At Lord, itawid mo ang aking kapatid sa kung saan man siya nasadlak. Ibangon mo siya sa kanyang pagkakadapa. Pagalingin mo ang aking kapatid sa kanyang karamdaman at bigyan mo siya ng pag-asa, Panginoon Diyos, na maaayos ang lahat. Salamat, Panginoon, kami malaya na. Salamat, Panginoon, pinatawad mo kami. Salamat sa mabuti at magandang balita na malaya na kami dahil kay Jesus. Salamat po, Panginoon, tunay na buhay ka sa aming puso. Tunay ang diwa ng Pasko. Maraming maraming salamat po sa iyong papuri at luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, come, let us adore Him.
Oh, come, let us adore Him. Come, let us adore Him. Christ alone is worthy. Christ the Lord.
Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, dapat sinasamba natin lagi ang Panginoon because the object of our worship the object of our worship, ano, becomes who we are. I just want to share what N.T. Wright said. Pwede paki-flash yung last slide ko. Sabi ni N.T. Wright, "You become like what you worship. When you gaze in awe, admiration, and wonder at something or someone, you begin to take on something of the character of the object of your worship." Sabi diyan, kung sino daw ang sinasamba mo, nagiging kamukha mo. Kaya kapag ka hangang-hanga ka sa isang bagay o sa isang tao, at ikaw ay namamangha, no? Sa sino man, kung sino yung hinahangaan mo, nakukuha mo yung katangian nung hinahangaan mo, yung pinaglalaanan mo ng panahon. So, sino ba mga influences mo? Sino yung mga nag-i-influence sa buhay mo? The more you look at your social media, the more you look at, you know, mga superstars, the more you become like them. No wonder, no? Kung ang buhay mo ay umiikot sa mga artista, ganun din na nagiging buhay mo. Kapag ka ang panahon mo, ginugugol mo sa anumang bagay dito sa mundo, so it becomes you. But if you fix your eyes, your wonder, your gaze, your admiration, your worship to the Lord Jesus Christ, then you become more like Him. Amen. You become more like Jesus. Hallelujah. Kaya ngayong Pasko, you spend more time with Him. Ngayong season na ito, no, gumugol ka ng maraming panahon, hangaan ang Panginoong Jesus, sambahin ang Panginoong Jesus, sapagkat Siya ang Diyos na kasama natin. He is God with us. He is God like us. He is God in us. And He is God for us.